aktuelnosti. Dobroveče, poštovani slušalci. Na početku emisije Aktuelnosti kratko ćemo vas podsjetiti na sadržaj same emisije. Timovi SNSD-a i HDZ-a finalizovali dogovor u vezi sa Zakonom o Ustavnom sudu BiH, saopštili Milorad Dodik i Dragan Čović nakon sastanka koji je danas održan u Banja Luci. Ove godine za zapošljavanje 4000 lica biće izdvojeno 16,7 miliona maraka, predviđeno je akcionim planom koji je danas razmotrila Vlada Republike Srpske. Predstavnički dom parlamenta Federacije BiH juče je usvojio izmjene trase na koridoru 5C na potezu Mostar-Sjever-Mostar-Jug. Trasa najvećim dijelom ugrožava egzistenciju Srba povratnika, poručuju ozbiljno su ugroženi njihovi poljoprivredni posjedi i egzistencija. Pet dana ostalo je do početka primjene prilagođenog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. Ovaj sporazum donosi više štete nego koristi domaćim poljoprivrednim proizvođačima, poručili su iz Udruženja poljoprivrednih proizvođača u Srpskoj. Toliko u generalnoj je najavi. Do 18 časova sa vama su Draško Vrhovac i Gostimir Keskić. U nastavku slušamo jednu muzičku numeru.
Down and out, there seems no hope at all.
timovi SNSD-a i HDZ-a finalizovali su dogovor u vezi sa prijedlogom zakona o Ustavnom sudu BiH i ostalo je da se dovrši stručni dio posla, izjavio je predsjednik srpske SNSD-a Milorade Dodike nakon sastanka delegacije SNSD-a i HDZ-a u Banja Luci. Dodik je naglasio da dvije stranke žele sva pitanja rješavati dijalogom, te da današnji sastanak i djelovanje nije usmjereno protiv nekog trećeg, već je kontinuitet uspješne saradnje. Lider HDZ-a Dragan Čović potvrdio je da su stručni timovi dvije stranke blizu rješenja o pitanju prijedloga zakona o Ustavnom sudu BiH. Nakon sastanka Dodik i Čović održali su konferenciju za novinare, a u aktuelnostima danas vam prenosimo najznačajnije segmente.
Naša ocjena je da situacija u BiH u cjelini zahtijeva veći angažman na rješavanje unutrašnjih pitanja vezano za ekonomsku i drugu sferu, ali isto tako da ima pitanja koje traže političke odgovore. Jedan od tih pitanja, naravno, je ono što smo i ranije najavljivali, pitanje stranaca u Ustavnom sudu, i mi smo danas upravo na neki način finalizirali način kako ćemo se kretati po tom pitanju, imajući u vidu da je ovdje ključni problem stranci. Ustav daje mogućnost da se odlukama na nivou Bosne i Hercegovine izabere neki drugi način izbora tih sudija. Tako da smo ostalo još stručno da se to stavi u normu i da pokušamo u parlamentarnoj skupštini kroz proceduru sve te stvari rješavati. HDZ i SNSD imaju niz zajedničkih ocjena o ukupnoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Očigledno je da vlast na nivou Bosni i Hercegovine, što se nas iz SNSD-a tiče, nije funkcionalna u dijelu obaveza koje su važne i za MMF i neke druge obaveze koje imamo. Bilo je to tema naših sadašnjih razgovora. Od SNSD-a i od HDZ-a to ne zavisi. Tako da ćemo očigledno imati zastoj na i realizaciji MMF-ovih programa ovdje. I da to nas izlaže, ne samo nas u Republici Srpskoj, nego čitavoj Bosni i Hercegovini, jednom novom izazovu koji podrazumijeva suočavanje sa likvidnošću na javnim računima. HDZ i SNSD u svojim zajedničkim aktivnostima žele da sva pitanja rješavamo kroz, naravno, dijalog. I mislim da je upravo ova kontinuirana saradnja ove dvije političke partije najbolje o tome govori. Želim da kažem da ovo ništa nije protiv nekog trećeg ili trećih, nego isključivo jedan dinamičan razvoj naših međusobnih odnosa koji ima. Što se tiče saradnje sa HDZ-om ovdje u Republici Srpskoj, mislim da je ta saradnja dobra. Imamo određenih potreba da rješavamo pitanje po nekim kantonima, što se tiče učešća naših predstavnika, prije svega u organima vlasti. Na nivou federacije za nas ostaje najvažniji problem, znači učešće i popuna Doma naroda federalnog parlamenta. Koliko znam, to je i problem i sa stanovišta HDZ-a, način izbora Doma naroda, koji kroz, kako sam informisan, o tom će Dragan više, pokušava se riješiti na nivou federacije kroz dogovor sa drugim političkim relevantnim partijama. Mi ostajemo privrženi, naravno, pitanjima europskih integracija i onoga što je potrebno činiti na izradi i popuni upitnika, mada smo svjesni da će tu biti određeni problema, kao što je pitanje popisa i podataka koji će se tamo unijeti sa stanovišta toga i neke druge koji su izazvali do sada probleme u komunikaciji. Mi ćemo nastaviti da radimo na ovim zajedničkim pitanjima. Ja sam zadovoljan saradnjom sa gospodinom Čovićem. Razgovarali smo, naravno, imajući u vidu i funkciju koju Dragan obavlja kao član predsjedništva Bosne i Hercegovine. Mi smo iznijeli ovdje jasan stav da treba odbiti bilo kakve aktivnosti i da je to neprihvatljivo, da se obnavlja tužba protiv Srbije, Bosne i Hercegovine pred Međunarodnim sudom i da to u svakom slučaju treba da bude odbačeno i da ne bi trebalo da bude podržano. A ukoliko je to unilateralna aktivnost s bošnjačke strane, onda to znači da je to zloupotreba institucija i zloupotreba nekih procedura. U svakom slučaju, dakle, za nas potpuno neprihvatljivo da se to vrati ponovo na dnevni red i mi smo o tome upoznali i samo gospodina Čovića.
Ovo što je gospodin Dodik rekao, to je odraz ovih dvosatnih naših prijateljskih razgovora gdje smo izaslanstvo Hrvatske demokratske zajednice, u kojem je i gospođa Krišto i gospodin Čordaš, razgovarali o mnoštu tema, primarno naglasili smo vrlo složenu situaciju u Bosni i Hercegovini koje izgleda nismo svi na isti način svjesni. I s te strane, jučer smo imali jedan dugi razgovor u Sarajevu, predsjednika svih stranaka koji na razini Bosne i Hercegovine imaju taj dio izvršne vlasti, prije toga tri člana predsjedništva su jako dugo razgovarali na iste teme i ja mislim da je krajnje vrijeme da mi na neki način stvorimo ambijent da možemo normalno funkcionirati. To je ovo što je gospodin Dobček kao bila i osnova naših razgovora i mislim da smo tome predani. Mi moramo se početi baviti životnim pitanjima, ovo je neizborna godina i nju trebamo iskoristiti za puno stvari koje smo postavili sebi u zadatak. Ja sam uvjeren da naša zajednička dva tima su evo konačno blizu rješenja, prijedloga ili koncepta kako riješiti pitanje zastupljenosti stranih sudaca u sudu, Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Mislim da ćemo tu imati jedan zajednički pristup i stav, ali na isti način želimo razgovarati o svim drugim temama. Nezamislivo je da bez obzira na reakcije izvana, mi unutar Bosne i Hercegovine moramo, uvažavajući izborne rezultate na svim razinama, stvoriti ambijent da država normalno funkcionira, da teme koje opterećuju, bez, po mom mišljenju, bez bilo kakvog razloga, medijski i svaki drugi prostor na razini Bosne i Hercegovine trebamo prebaciti iz jednog područja u potpuno drugo područje, to je jačanje ekonomije, socijalne politike i tako dalje. I u tom smislu mi ćemo nastaviti jednu intenzivnu suradnju HDZ-a i SNSD-a i na ovoj razini, razini nas kao dva predsjednika, naših suradnika i na svim drugim razinama da damo time jedan doprinos da se odnosi u Bosni i Hercegovini promijenu, jer imam osjećaj da neke snage bi htjele stalno da nas drže u nekoj konfliktnoj situaciji na nekim dijelovima Bosne i Hercegovine, što ne ide u prilog bilo kome. Pa i evo i ova teza koju je zadnji iznio gospodin Dodik, jučer smo o njoj razgovarali, vrlo jasno smo ukazali kako bi to štetu moglo nanijeti danas odnosima u Bosni i Hercegovini i odnosima sa našim susjedima, govorili mi istočno ili zapadno od Bosne i Hercegovine. Naša je želja da nastavimo uvoditi ove standarde i da pokušamo možda do kraja godine doći do našeg kandidatskog statusa kad je u pitanju Europska unija, da ne zaostajemo ni za Srbijom ni za Crnom Gorom, bar u onoj osnovi. Međutim, kako se danas ponašamo, to je najbolji put da to ne uspijemo i da potpuno zaostanemo. Mi smo naravno kao Hrvatska demokratska zajednica pokrenuli, vidno smo zainteresirani, jer u našem planu stoji da ćemo do kraja ovog mjeseca otvoriti pitanje Sejdić-Finci. Jasno nam je da to znači izmjene ustavnog, odnosno Ustava Bosne i Hercegovine, znači što danas apsolutno nemamo dvotrećinski većina, ali onda smo koncept promijenili, idemo ka izmjeni izbornog zakonodavstva i u tom smislu, ja mislim, to se ne tiče na bilo koji način Republike Srpske, ali u federaciji pokušavamo na toj osnovi skloniti te zaostatke iz prošlosti, riješiti na jedan adekvatan način da osiguramo tu jednakopravnost naroda, a da se bavimo ekonomskim pitanjima. Ja imam osjećaj da će nam trebati u narednih 10-15 dana mnogo više razumijevanja jedni za druge i s te strane i ovaj sastanak je doprinos upravo tome. Kao što sam ja ovaj tjedan imao razgovore sa gospodinom Radončićem, pa jučer evo svi ti razgovori danas ovdje, vjerojatno idući tjedan još će biti razgovori sa drugim političkim strankama u Sarajevu i taj ceremonijal bi se trebao transformirati u, ja mislim, jedno potpuno drugačije okruženje, jer ne treba isključiti mogućnost da ambijent na globalnoj razini se vidno promijeni u odnosu na ono što mi imamo danas i zato trebamo biti spremni. Ne treba biti naivan uopće kod toga. Zato mislim da nam ne trebaju nikakve nove aktivnosti kad su u pitanju agenti iz Bosne i Hercegovine i kad je u pitanju, ne znam, odnos prema ratu 92., 91., 95. godine i kad je u pitanju ponovna revizija tužbe ili kako to ko misli nazvati. Ja mislim da nas to potpuno vratilo i da bi nastao potpuni kolaps funkcioniranja vlasti u Bosni i Hercegovini.
Da dodam oko ovog izbornog zakona, znači ja podržavam, SNSD podržava potpuno pristup koji ima HDZ, a to je da narod bira svoje predstavnike, da drugi ne biraju drugima predstavnike. Mi smo isto tako u federaciji zainteresovani da što se tiče izbora Srba, to bude definisano na način da tamo gdje ima Srba, oni biraju svoje predstavnike. Imamo daleko veći nivo saglasnosti oko toga, ali primarno, kao što je Dragan to kaže, to između faktora u federaciji će se rješavati, ali mi imamo tu interes da obezbedimo da se transparentno biraju srpski predstavnici u Dom narod, a ne da to ima nedostataka kao što ima i do sada.
Jelena Grahovac, Alternativna televizija, Banja Luka. Gospodine Dodik, kako planirate pridobiti podršku gospodina Bakira Izetbegovića i uopšte bošnjačke strane za zakon o Ustavnom sudu i možete li nam reći konkretno neka rješenja, nešto danas što ste dogovorili?
Pa ono što je konkretno je To je problem, naravno, vezan za učešće stranih sudija koji nisu državljani Bosne i Hercegovine, koji ne odgovaraju nikome, osim nekim ljudima, institucijama izvan Bosne i Hercegovine. Ustav Bosne i Hercegovine je rekao da se može odlučiti o tome na koji način će se to zamijeniti, odnosno kako uvesti domaće ljude. I mi tragamo za tim rješenjima. Znači, primarno pitanje je kako doći do toga da se izaberu državljani Bosne i Hercegovine u sud. Ovoga puta se ne bi intervenisalo u mnogo čega drugoga, osim samo način izbora, odnosno zamjenski način izbora za domaće ljude, odnosno ljude iz Republike Srpske i naravno iz Federacije Bosne i Hercegovine, u suštini iz tri konstitutivna naroda. I te mehanizme traže. Pa mislim da ukoliko neko hoće da sređuje probleme u Bosni i Hercegovini, morat će mi to pitanje da sredimo. I da je neodrživo da ostanu stranci u Ustavnom sudu. Činjenica da sam se naslušao prethodnih dana zaklinjanja u pravnu državu, osnovni element pravne države jeste legitimitet pravosudnih institucija. Veoma bi teško bilo dokazati legitimitet bilo koje institucije u kojoj sjede neizabrani stranci i odlučuju, koji ne odgovaraju. I to je udar na suverenitet prije svega, i sam bez obzira koje države, pa evo i Bosne i Hercegovine. Ono što mi radimo ovdje, ne radimo protiv nikoga trećeg, nego da se uredi to stanje. I taj prijedlog će ići za tim da se naprave procedure koje bi podrazumijevala na koji način će se zamijeniti ovi stranci. Tek poslije u nekoj drugoj fazi možda bi se razgovaralo, ukoliko bude spremnosti, i o nekim drugim stvarima oko načina odlučivanja i mnogo čega drugoga, ali u svakom slučaju mislim da je ovo ustavno potkovano, zato što Ustav kaže da treba i može se uraditi na taj način da se zamijene domaćim ljudima i da je to stvar domaćih organa. Ako neko neće, vidjet ćemo. Ja sam o tome govorio često. Što se nas tiče, to je jasna manifestacija namjera. A namjera jeste da se putem tri stranca i dva bošnjaka modelira politički sistem. I to ima svoj kapacitet. Donekle možete, negdje ne možete. Mislim da je to opšte degradacija i Ustavnog suda i prava bila priča oko Dana Republike. Oni su odlučili zato iz političkih razloga. Vjerojatno će sada malo zastati, ali nisam siguran da neće u skoroj budućnosti postaviti recimo pitanje naziva Republike Srpske i to pitanje rješavati kako su pokušali da riješe i Dan Republike. Zato mislim da bi bilo dobro, i ja pozivam sve, da to pitanje riješimo. Ne bi zadirali, mislim da je to u redu, u neke druge pitanja rada samog Ustavnog suda, nego samo u sastav. Sastav podrazumijeva da u skladu sa Ustavom dovedete ljude koji su državljani Bosne i Hercegovine u taj sud. E, zato ima nekoliko načina kako to može i mi sada rješavamo i nismo to zakuvali, želimo dijalog iz drugih. Ali drugi žele, moraju da hoće da to pitanje riješe.
Gospodine Čović, juče ste bili na sastanku, kako ste rekli, u Sarajevu, je bio i Bakir Izetbegović, dakle vezano za zakon u Ustavnom sudu, znamo da su se oni najviše protivili tome, znamo da ne postoji zakon po kome radi taj sud, znamo što se desilo i sa Domom naroda, posljednjom odbijanjem apelacije. Da li ste ga juče pitali vezano za donošenje konačno zakona o Ustavnom sudu i koji je argument zašto pravosudna institucija koja je donijela niz evo odluka i presuda koje su bile najviše usmjerene protiv Republike Srpske i srpskog naroda, moramo to svi priznati, koji je argument da ta institucija ne radi po zakonu, dakle nema zakon koji određuje kako će raditi?
Pa nismo jučer razgovarali na tu temu, to je sasvim jasno. Ustavni sud u osnovi nije pravosudna institucija, ono je Ustavni sud, vrlo jasno definirano uloge i zadataka, ali mi kroz ove prijedloge kojima razgovaramo želimo riješiti na ustavan način sukladno ustavnim mogućnostima pitanje na način upravo kako je to gospodin Dodik sad kazao. Kako transformirati sadašnje institucije tri stranca i preći na domaće suce, predstavnike tri konstitutivna naroda. Što se tiče jučerašnjih tema, one su bile prije svega podređene prilikama Bosne i Hercegovine, iskušenjima koji stoje ispred nas i vrlo jasno u jednoj procjeni jesmo li mi spremni konačno preuzeti odgovornost i raditi svoj posao ili se baviti trivialnim pitanjima za to vrijeme da se u državi stagnira. To su bile isključivo teme juče 3-4 sata našeg zajedničkog rada. Na ovu temu još nismo razgovarali, a poslije ovih razgovora idući tjedan imamo sastanke, siguran sam, sa SDA, pa ćemo ta pitanja staviti u pravom smislu, jer do sad i nismo imali ništa napisano. Mi tek sad krećemo u traženje zajedničkih rješenja.
Da vas pitam, samo juče za sastanak koalicije i razgovori o stanju putevima Srpske, smjena direktora. Šta je dogovoreno poslije sastanka?
Pričali smo mi o tome da kako da funkcioniše koalicija i mi se pripremamo za izbor 18. godine i sastanak je bio u tome. A ima i neki operativni pitanja kao što je stanje u putevima i neki drugim. Ono što je važno, jučer smo definitivno utvrdili i saglasili nekoliko važnih stavova, a to je da će da nijedan direktor, bez obzira iz koje političke partije u javnom sektoru, ko se pojavi sa završnim računom negativnim, je sam sve potpisao ostavku. Prema tome, u tom pogledu neće biti problema među nama. Čekamo da se to sad završite kraj februara. Koji dođu završni računi, bez obzira s kog nivoa javnih preduzeća, ustanova ili bilo koga, i da imamo minuse, on mora da napusti svoje posle. I to je rezultat jučerašnjeg našeg razgovora. Razgovarali smo o tome kako sarađivati na opštinama i naravno da je potrebno da funkcionišu putevi, mada moram da kažem da u uslovima elementarne ovako nepogode što se tiče snijega ovog posljednjeg, da su putevi bili po opštoj ocjeni u Republici Srpskoj dobro čišćeni, da je ta služba funkcionisala na dobar način. Ali tamo ima neki drugi problema i ostaje da to vlada riješi zajedno sa, naravno, sa čitavom koalicijom. Imamo opet u ponedjeljak sastanak i sve je usmjereno ka tome da napravimo dobru platformu za kretanje ka 18. godini. Mi smo jučer potvrdili da smo partneri za 18. godinu za opšte izbore i u tom pogledu se pripremamo. Rekao sam da smo razgovarali, da se razgovara i rekao sam isto tako uz puno vaše uvažavanje da će, imaju institucije koje to trebaju da rješavaju, vlada i koalicija, i mi ćemo to pitanje rješavati.
Ljiljana Smiljanić, Al Jazeera Balkans, pitanje i za gospodina Čovića i za gospodina Dodika. Spomenuli ste da su evropske integracije prioritet u narednom periodu, a šta je sa članstvom Bosne i Hercegovine u NATO? Da li ima nekih izmjena u stavovima i HDZ-a i SNSD-a po tom pitanju? I konkretno za vas, gospodine Dodik, da li je Republika Srpska našla neko rješenje, da li ima nekih pomaka kad je riječ o uknjiženju vojne perspektivne vojne imovine, naročito u slučaju Han Pjeska?
Ostajemo na sporazum koji smo prije 13. godine 9. marta ovdje potpisali u Banja Luci vezan za vojnu imovinu. Znači, gospodin Čović, Ljubić, ja, Bosić, a sa bošnjačke strane gospodin Tihić, Lagundžija, a kasnije pridružio se i Radončić. I taj sporazum danas je valid. On nije stavljen van snage. Međutim, neki su krenuli nekim drugim putevima, mi te puteve naravno odbacio. Vezano za onu slučaj Han Pjeska. Što se toga tiče, ostajemo i dalje pri tom. Što se tiče NATO-a, naša pozicija je tu veoma jasna. Dakle, mi imamo to iskustvo koje imamo. Mi smo rekli da pitanje mapa može da bude riješeno kroz rješavanje ove imovine. Ukoliko se bude ovako arogantno nastavljalo sa nametnutim odlukama, prioritetno politički motivisanim oduzimanje imovine Republike Srpske, mi ćemo izaći iz tog procesa. Pa nek onda vide kako će se to kretiti. Tražimo da se provede taj sporazum koji je veoma jasan i precizan, koji je dao mogućnost da se to završi i mogli smo to davno završiti. Neki su htjeli više od tog sporazuma i on je blokiran. Sada vidimo šta hoće više. Ostaje priča o tome. Kada dođe se u poziciju da se odlučuje i donosi odluku o NATO-u, ovdje će ljudi u Republici Srpskoj, a to je opšti konsenzus svih, i vlasti i opozicije, izaći na referendum i dati svoj odgovor da li žele u NATO-u.
Ja bih volio da smo mi prošle godine stvorili sve preduvjete da u 6. mjesecu u Varšavi na sastanku ministara vanjskih poslova NATO saveza imamo tu suglasnost. Nažalost, opet zbog unutarnjih ogara nismo to uspjeli uraditi, ne iz Republike Srpske, vrlo otvoreno i to. Mi ćemo naredni tjedan u četvrtak imati glavnog tajnika NATO saveza u Sarajevu. Razgovarat ćemo između ostalog o tim temama i što se mene osobno tiče, ja ću biti zagovornik ideje da pokušamo sve učiniti da se aktivira taj map, recimo u 6. mjesecu ove godine, kad će opet biti sličan sastanak. Da bi se to desilo, mi moramo prije svega stvoriti, nisu više, ja osobno mislim, ovi problemi o kojih smo do sad govorili, jer ćemo svi izaći sa jednim stavom, bar oni sugovornici glavnog tajnika NATO saveza, da ti kriteriji ostanu negdje po strani, ali bojim se da je ključni kriterij stabilnost unutarnjih prilika u Bosni i Hercegovini. Na to moramo intenzivirati svoje aktivnosti. Ako se stvori ambijent, to je plan koji smo mi vrlo jasno definirali, da u ovoj godini imamo i map i da do kraja godine imamo kandidatski status. Koliko smo daleko ili blizu od toga, to svi možemo svaki dan pratiti.
Poštovani slušalci, emitovali smo najzanimljivije dijelove preskonferencije predsjednika Republike Srpske i lidera SNSD-a Milorada Dodika i hrvatskog člana predsjedništva BiH i lidera HDZ-a Dragana Čovića. Slušamo jednu muzičku numeru, nakon čega ćemo emisiju nastaviti drugim programskim sadržajima.
you all by my side. Talk or just say nothing, I don't mind. Your looks never lie. I was always on the run, finding out what I was looking for, and I was always insecure. Oh, just until I found words often don't come easy. I never learned.
17:35, vlada Republike Srpske razmotrila je danas akcioni plan zapošljavanja u Srpskoj za ovu godinu, kojim je predviđeno zapošljavanje oko 4.000 lica, za što bi trebalo da bude utrošeno 16,7 miliona maraka. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović istakao je da će posebna pažnja biti posvećena zapošljavanju boračkih i socijalno ugroženih kategorija stanovništva. Opširnije Darko Đurić.
Za zapošljavanje u naredne 4 godine, kako navodi resorni ministar Milenko Savanović, na raspolaganju bi trebalo biti 42 miliona maraka od kredita Svjetske banke. On je napomenuo da je akcionim planom zapošljavanja za ovu godinu obezbjeđeno dovoljno sredstava.
Ovdje su prepoznata dva strateška pravca, a to je povećati zaposlenost i ekonomsku efikasno stanovništvo u Republici Srpskoj i drugi strateški pravac je praktično održati postojeća radna mjesta i kreirati nova radna mjesta u privredi. Ta dva strateška pravca su razrađena kroz 13 operativnih ciljeva, a ti ciljevi su dodatno razrađeni kroz 50 operativnih mjera koje su u akcionom planu sadržane. Važno je napomenuti da ovaj akcioni plan, za razliku od ranijih, uključuje mnogo veći broj ljudi, prvo svega broj ministarstava koja su uključena u akcioni plan, to je Ministarstvo rada, Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva, Ministarstvo prosvjete i kulture, Ministarstvo omladine, porodice i sporta, zatim su uključeni socijalni partneri, dakle koji su reprezentativni, Unija sindikata, Unija poslodavaca, zatim su uključene nevladine organizacije, posebne organizacije proizašle iz odbrane otadžbinskog rata i svi oni ljudi za koje smo cijenili da mogu sa svoje stručne strane dati puni doprinos. Poenta u tome što je ovaj akcioni plan u svojoj strukturi definisao ciljne grupe, definisao aktivnosti i nosioce te aktivnosti, definisan je okvir, mjere i definisan je praktično izvor novca iz koga će biti realizovan ovaj akcioni plan. Moram vam reći da na Ekonomsko-socijalnom savjetu nismo dobili saglasnost naših socijalnih partnera iz prostog razloga što se mi sporimo ko je u pravu, ko nije u pravu kada kažemo da sredstva koja se izdvajaju na Zavodu za zapošljavanje praktično po stanovištu ministarstva, po mišljenju vlade i po mišljenju logike koju nameće ovo pitanje, ta sredstva su primarna i prioritetna u zapošljavanje mladih i novih radnika. Nažalost, sindikat osporava ta razmišljanja i oni su bliže varijanti da ta sredstva praktično idu na zbrinjavanje ljudi koji ostanu u međuvremenu bez posla, ali mislim da je logično i prirodno da ljudi koji rade izdvajaju novac za one ljude koji ne rade i za nova zapošljavanja. To je nas opredijelilo kad smo se opredjeljivali u ovom akcionom planu i kad su sredstva iz zavoda na neki način usmjeravana za akcioni plan i sredstva vlade. Dakle, sa ovih 16 miliona i 780 praktično planira se negdje zaposliti oko 4000 ljudi. I moram vam reći da smo mi ove godine, da bi realni sektor ojačali, da bi ga razvili, da bi ta radna mjesta u privredi na neki način stimulisali, favorizovali i što je moguće više zaposlili mladih ljudi, opredijelili smo se za zajam Svjetske banke koji iznosi 42 miliona u naredne 4 godine i taj zajam Svjetske banke praktično će ići na regresno vraćanje doprinosa poslodavcima u onom smislu da poslodavci nakon određenog perioda, to trebamo dogovoriti, danas smo na vladi dogovarali kad smo usvajali ovaj akcioni plan, da praktično taj detalj razradi Ministarstvo rada, Ministarstvo financija, Ministarstvo energetike, industrije i rudarstva, da razradimo tu tehnologiju, da li vraćati te regresne doprinose nakon 3 mjeseca, nakon pola godine, nakon godin dana, ali uglavnom naša mišljenja su da će ta sredstva mnogo i poslodavci se slažu sa tim da će mnogo otvoriti prostora da se zaposli što je moguće više ljudi u realnom sektoru.
Pomoćnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Mira Vasić izjavila je da je vlada Srpske danas razmotrila i izvještaj o realizaciji akcionog plana zapošljavanja u Srpskoj za prošlu godinu, koji je na sjednici Ekonomsko-socijalnog savjeta usvojen prije 2 dana.
U 2016. godini akcionom planom je bilo predviđeno zapošljavanje 3828 lica. Od toga je odobreno po prvom javnom pozivu koji je objavljen u maju mjesecu, prve dodjele su izvršene krajem jula 2016. godine, odobreno je zapošljavanje 3060 lica. Od tih lica do kraja 31.12.2016. godine 2485 već se nalazi u radnom odnosu. Hoću posebno ovdje da naglasim, obzirom na ovo 15 dana već što idu izvještaji, da li su efektivna ta sredstva, da li su potrebna sredstva, znači pored aktivnih mjera, Zavod i Ministarstvo rada provede niz drugih mjera na tržištu rada, to je posredovanje u zapošljavanju. Kroz te aktivnosti preko 17.000 ljudi je prošlo obuke i preko CISO centara i klubova za traženje posla i tu imamo značajne rezultate u akcionom planu. U izvještaju već određeni broj lica se zaposlio, a rezultat svih tih mjera je preko 38.000 lica zaposlenih sa evidencije Zavoda za zapošljavanje. Drugi problem koji uvijek čujemo, kaže, ne pojavljuje se, nije značajno veći broj, ne slaže se s izvještajem. Ministarstvo rada i Zavod vode isključivo evidenciju o kretanju broja zaposlenih sa evidencije Zavoda za zapošljavanje. To je jedan konstantan proces i taj proces koji se vrši kroz izvještaj i kroz aktivne mjere, samo te imamo tačno egzaktne podatke i tačne pokazatelje.
Kako je rečeno, u ovoj godini bit će realizovani projekat zapošljavanja ciljnih kategorija društva, mladih do 30 godina, lica koja imaju više od 45 godina, kao i socijalno ugroženih kategorija. Vlada Srpske dala je saglasnost Tesličkom privrednom društvu Zrak DKS za obavljanje proizvodnje i remonta naoružanja i vojne opreme. Iz vlade je saopšteno i da je jedan od informacionih centara Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju treba uspostaviti u okviru Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica.
Predstavnički dom parlamenta Federacije BiH juče je usvojio izmjene trase na koridoru 5C na potezu Mostar-Sjever-Mostar-Jug. Trasa prolazi između Mostarskog aerodroma i magistralnog puta i to zemljištem koje pripada najvećim dijelom Srbima povratnicima. Na taj način ozbiljno su ugroženi njihovi poljoprivredni posjedi, kuće, imanja i egzistencija. Radan Škipina.
Kada su se nakon 19 mukotrpnih godina obnavljanja svojih imanja u Mostarskoj kotlini, Srbi povratnici ponadali da će kako tako nastaviti da žive normalnim životom poljoprivrednika, stigla je iznenađujuća odluka federalnih vlasti. Izmijenjena je trasa dionice autoputa 5C na potezu Mostar-Sjever-Mostar-Jug, koja prolazi najvećim dijelom njihovim zemljištem između međunarodnog aerodroma i postojećeg magistralnog puta u naseljima Ortije, Škočine i druga. Odluka je nerazumna i tjera nas na radikalne poteze, poručuje Vujadin Berberović, prvi povratnik u Mostar još prije 19 godina.
Trasa prolazi preko 80% imanjima i kućama Srba povratnika, naseljima Ortije, Šlagsavine, Malo Polje i Hodbina. I to bi za nas bilo definitivno novo etničko očišćenje i mi bi najozbiljnije bili razmišljali o novom napuštanju naših domova nakon 19 godina povratka.
Šta će biti sa 3,5 km kvadratna poljoprivrednog zemljišta i 1078 Srba povratnika u južnom dijelu Mostara, za sada je neizvjesno, jer Dom naroda Parlamenta Federacije BiH još nije usvojio ni prostorni plan, a kamoli prijedlog njegovih izmjena. Srpski delegat u tom domu Mile Marčeta, uz osudu odluke o izmjeni trase autoputa koja je na štetu Srba povratnika, ističe da će se zdušno zalagati da se ona ne usvoji u Domu naroda.
Imaju dvije mogućnosti. Jedna je mogućnost, ako se želi da Srba nema, onda taj put treba da ide tuda. A ako se želi da Srbi ostanu u federaciji, onda svi ti moraju razmisliti da se nađe mogućnost kako se spasi to nešto malo Srba što ovdje ostane, da to ne bude neko novo čišćenje.
Član predsjedništva BiH Dragan Čović smatra da je stvar oko izmjene trase definitivno završena i da će autoput, bez obzira na mnogobrojna protivljenja koja su forsirana iz političkog Sarajeva, biti izgrađen.
Zadnjih 15 godina se pokušavaju različitim peticijama pomjerati te trase autoputeva, da vi znate, i zbog toga sam ja i digao svoj glas da smo rekli nećemo pratiti više ništa oko toga. Ako će Hercegovinu neko sankcionirati, sad govorimo o kompletnoj Hercegovini, istočnoj i zapadnoj, jer naš je osjećaj da se to svjesno radi za 15 godina i Sarajevo.
Prema izvedbenoj studiji, nova trasa ima direktan utjecaj na 678 objekata i u potpunosti prelazi preko privatne zemlje pod voćnjacima, vinogradima, zasadima ljekovitog bilja i za nekoliko je kilometara duža od prethodne, a time i skuplja sa još neutvrđenim ekološkim posljedicama. Eksproprijacija bi koštala stotine miliona maraka, dok na prethodnoj trasi tih troškova uopšte nema. Čiji je interes da se onda istrajava na novoj trasi, pitaju Srbi povratnici i poručuju federalnom premijeru Fadilu Novaliću da oni nisu kooperativni na tom poslu, kao što je juče tvrdio na sastanku s premijerkom Željkom Cvijanović.
Say you,
Slušate aktualnosti Radija Republike Srpske. Samo 5 dana ostalo je do početka primjene prilagođenog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. Ovaj je sporazum donosi više štete nego koristi domaćim poljoprivrednim proizvođačima, smatraju udruženjima poljoprivrednih proizvođača u Srpskoj. Opširniji u prilogu Aleksandra Javorca.
Adaptirani sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, čija primjena počinje 1. februara, neće donijeti ništa dobro poljoprivrednicima, kaže predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača mljekara Republike Srpske Vladimir Usorac. On tvrdi da poljoprivrednici nisu dobili obećanu pomoć iz Evropske unije i zbog toga bi trebalo sporazum staviti van snage.
Radi velikog pritiska Evropske unije i posebno Njemačke, zajedno sa njihovom kancelarkom Merkel i ministrom poljoprivrede Šulcom, Bosna i Hercegovina ušla u potpisivanje istog sporazuma koji će primjenjivati od 1. februara. Taj sporazum je ili visoko subvencionirane robe iz Evropske unije već su nanijele štetu poljoprivredi Bosne i Hercegovine ove protekle 2 godine i ta šteta će biti samo još veća. Obećanja kako ćemo dobiti izgubljenu dobu dobit ili razliku u cijeni koju smo izgubili uvozom roba iz Evropske unije, jednostavno nije došlo ni do procjene Svjetske banke, a kamoli da dobijemo nekakav novac. Sada se političari iz Evropske unije i iz Njemačke igraju i kažu i da nije obećan nikakav, da kažem, nikakva pomoć, nego da je obećana neka tehnička pomoć. Vrlo interesantno, ljudi koji nisu bili na tom sastanku, na tim sastancima, sada komentarišu šta je rekao njemački ministar i šta smo mi čuli svojim ušima. Prema tome, njemački ministar je jasno rekao da će šteta biti namirena, kao što se namiruje proizvođačima u Evropskoj uniji, gdje dobivaju jednokratnu pomoć, gdje su u protekle tri godine mljekari dobili 1.220.000.000 eura samo jednokratne pomoći. Ta pomoć je obećana bila i nama, da ćemo i mi dobiti taj dio izgubljenog dohotka, nažalost nismo dobili. I sada mislimo da je najbolje, pošto nisu održana obećanja i od njemačkog ministra i od Evropske unije, da je najbolje da povučemo potpise sa tog sporazuma i da taj sporazum stavimo ad acta dok se ne ispune sva obećanja koja su obećana.
Savjetnik za evropske integracije u Narodnoj skupštini Republike Srpske Igor Davidović ocijenio je za Radio Republike Srpske na kakvu vrstu pomoći se obavezala Njemačka.
Njemački ministar je bio jasan rekavši da će nam pružiti tehničku podršku, a da se za sada ne govori i ne radi o financijskoj pomoći. Postoje neki metodi koje Evropska komisija nudi kao kompenzaciju, međutim, trebalo bi da postoji i sa naše strane nešto sem pukog pristanka da se takva adaptacija potpiše, trebalo je postaviti, pretpostavljam, i bilo je takvih ideja da se postave i uslovi i, da kažem, neke koristi koje smo mogli na drugim stranama i u drugim segmentima ostvariti povodom potpisivanja takvog sporazuma.
Da će primjena adaptiranog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom donijeti više štete nego koristi, saglasan je i ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija.
Skoro je direktorica Kancelarije Svjetske banke izjavila da će u skorom vremenskom periodu Svjetska banka izaći sa svojom analizom gubitaka koji će se pojaviti kod implementacije SSP-a. Mi smo samo početka, naravno svi smo svjesni da će se u tom trenutku biti po meni više gubitaka nego pozitivnih efekata za poljoprivredne proizvođače u BiH.
Primjena sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju mogla bi najviše da ugrozi uzgajivače svinja, junadi, ali i proizvođače mlijeka, s obzirom na to da je uvoz mesa u Bosnu i Hercegovinu u konstantnom porastu, kaže predsjednik Udruženja uzgajivača svinja Republike Srpske Mišo Maljčić.
Kao što znamo, adaptacija je, znači, već treba da stupi za koji dan na snagu. Poljoprivredni proizvođači, a samim tim i prerađivači domaćih proizvoda ili domaća industrija, nema šta da očekuje nešto ekstra pozitivno, jer ovo je sve već viđeno u proteklim sporazuma što se tiče i CEFTA i Evropske unije. Realnost je da će domaći proizvođači, pogotovo što se tiče poljoprivredne proizvodnje, osjetiti jedan vjerovatno jači udar odma u narednom periodu što se tiče uvoza, samim tim vrlo lošije kvaliteta proizvoda, a samim tim će biti sve dampingovanom cijenom koja će utjecati da destabilizuje i naruši domaću proizvodnju. Što se tiče klasično poljoprivredne proizvodnje, najviše pomeni će na udaru biti uzgajivači svinja, tova junadi, vjerovatno brojlerske proizvodnje, i odmah su tu i mljekari.
Samo u prošloj godini u Bosnu i Hercegovinu je uvezeno meso u vrijednosti 259 miliona maraka. Domaći proizvođači su za to vrijeme izvezli mesa vrijednog svega 66 miliona.
Da bi prilagođeni sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i Hercegovine i Evropske unije mogao da ugrozi opstanak domaćih poljoprivrednih proizvođača, saglasni su poljoprivrednici učesnici foruma o perspektivama razvoja poljoprivrede u BiH Naše oranice bez granice održane u Prijedoru. Predstavnici delegacije Evropske unije tvrde sporazum je mogućnost, a ne prijetnja domaćoj poljoprivredi. Obećavaju domaćim poljoprivrednicima savjetodavnu i tehničku podršku. Opširnije Gordana Vila.
Domaće stočare brine da li će nakon početka primjene adaptiranog sporazuma mljekari imati mogućnost da zadrže sadašnje otkupne cijene mlijeka. Vlasnik farme Arifagić Investment iz Prijedora, Jusuf Arifagić, tvrdi, ključno pitanje je kako će reagovati država, a najviše su ugroženi mali proizvođači.
Ja sam gotovo siguran da će jedan veliki dio malih proizvođača nestati sa scene u Bosni i Hercegovini. Ostaće oni veliki. Ono što je najbitnije za nas, to je kako će reagovati generalno oba dvije entitetske vlade i država. Da li će posticaji za proizvodnju na neki način biti redovnije isplaćivani?
Stručnjaci poručuju udruživanje poljoprivrednih proizvođača i standardizacija proizvoda mogu zaštititi domaću proizvodnju. Proizvođačima u BiH savjetuju da uče na greškama kolega iz regiona, ističe predsjednik Upravnog odbora Nezavisne asocijacije poljoprivrednika Srbije Jovica Jakšić.
Poljoprivredni proizvođači treba da se udružuju, trebaju zajedno da nastupaju na tržištu, trebaju da gledaju da poboljšaju svoj ekonomski položaj pre ulaska u EU da bi bili ili konkurentni.
Oglasila se i regionalni ekspert iz Hrvatske Ružica Gelo.
Ono što je važno, ja mislim, za proizvođače unutar Bosne i Hercegovine je da oni zadrže svoje pozicije na tržištu i Republike Hrvatske i na tržištu Srbije, jer su zapravo te dvije zemlje, ja mislim, zemlje u koje ide gro izvoza prehrambenih proizvoda.
Sporazum je mogućnost, a ne prijetnja domaćoj poljoprivredi, tvrdi zamjenik šefa delegacije Evropske unije u BiH Haldun Sino.
Evropska unija je ogromno tržište, isto tako i za poljoprivredne proizvođače, a sporazum o stabilizaciji i pridruživanju se upravo odnosi i na to da se proizvođačima odavde obezbedi tržište Evropske unije, tako da mi to vidimo više kao mogućnost, a manje ne kao priliku.
Savjetima i tehničkom podrškom Njemačka bi trebalo da ublaži negativne efekte sporazuma, ističe njemačka ambasadorka u BiH Kristina Hochmann.
Prošle sedmice smo dobili spisak tačno određenih i definisanih potreba za tehničkom pomoći. Te potrebe su jako velike i širokog su opsega, idu od pčelarstva i pčelinjih proizvoda preko uzgoja stoke do samog marketinga. I to je znači jedan veoma širok dijapazon gdje mi možemo pružiti savjetodavne usluge i tehničku pomoć.
Veći pristup evropskim fondovima otvorit će i više izvoznih mogućnosti, tvrde domaći poljoprivredni proizvođači.
Poštovani slušalci, toliko u aktuelnostima Radija Republike Srpske. Ostanite i dalje uz programe našeg radija. Pozdravljaju vas Draško Vrhovac i gosti Mirka Eskić.